Hello.
À, hello, chào anh chị.
Dạ rồi.
À, mà tôi đi chị. À, tôi đi chị nào tôi không có đi.
Tới đi cái tên
Nhà
đó.
Divina rồi.
Dạ.
À, kira kalau macam paling rendah deposit kat sini untuk Livina tu dari 3,000 je.
Okey, cukup.
So,
Bagus
anggaran
bagus bagus.
bulanan dia dalam 573 lah selama 6 tahun. Kan?
Dalam 6 tahun.
Ah,
Okey.
tu 573 lah.
Saya dalam bulan tu saya nak bayar kat mana tu? Dekat kedai ke ataupun trading electron transfer kalau per bulan tu?
Oh, kalau bayar bulan tu boleh je bayar transfer. Receipt tu nanti send dekat saya ataupun office lah biasanya. Nanti dia orang akan buka receipt.
Oh, boleh ya. Boleh saya tengok gambar dia tak kak puan?
Boleh nanti saya send gambar dekat WhatsApp cik. So nanti cik tinggal bagi saya dokumen lah. Saya submit loan.
Oh, submit loan kena submit juga ke?
Ya betul. Kalau nak masuk loan kedai kena ni lah.
Loan kedai
Submit
tu
dokumen.
maksud kedai kat mana? Kedai-kedai rumah mana ke? Kedai puan macam mana tu? Saya tak faham.
Kalau loan kedai tu, loan kedai sini lah inti deras punya.
Yalah, macam tadi saya bagi tahu puan tadi. Saya komitmen dia tinggi. Macam mana tu puan?
Kalau sini
Untuk
loan
bulan.
kedai tak ada masalah lah, boleh je lepas.
Ya ke, macam saya ni nak guna sekejap je puan. Untuk nak pakai, lepas tu saya bayar habis lah kan. Sebab saya tentera. Tu
Okey.
jadi tu jadinya saya nak pencen sampai TTP saya bulan 12. Bulan 1, bulan 2 mungkin dia masuk, saya akan bayar terus lah. Saya dah tunggu lah.
Kira nak bayar full payment lah macam tu.
Ya betul. Saya malah nak hutang lama-lama. Jadi ni banyak duit ni malah hutang lama-lama. Kalau nak pencen ni.
Biasa kalau macam dah masuk dalam loan tu, bayar bulan tu kena juga. So kiranya kalau cik nak bayar full payment tu, bulan 2 lah contohnya. Nanti tu akan, apa ni,
Jadi
office akan
kurang
buat
lah.
kiraan lah. Dia ada,
Dia akan jadi
mungkin ada
kurang.
discount sikit lah.
Dia
Contohnya
macam
dapat
ni.
sebelah berapa.
Okey puan, dia macam ni puan eh. Okey, dia okey deposit tu 3K betul. Dia akan tolak daripada 28K betul. Jadi 25 kan?
Ya.
Okey puan. Okey, macam bulan 9 tu saya akan bayar lagi 5K. Boleh kan kalau kita bayar 5K kan? Dia akan
Boleh, cuma dia
turun kan?
akan tolak ni lah harga loan tu.
Gantung turun ni kan?
Betul.
Sebab saya nak buat cepat, cepat sikit habis. Saya malas tu.
Okey, faham.
Kalau puan rasa boleh saya untuk lulus kereta tu, saya bagi terus lah dokumen ke puan.
Boleh. Nanti bagi saya dokumen dekat WhatsApp lah. Saya cuba dulu submit loan. Tengok deposit tu boleh lepas RM3,000 atau tak.
Okey. Okey puan. Tapi berapa masa lama saya tunggu puan?
Proses biasa untuk loan kedai 1-2 hari cik.
Okey, lepas tu?
1-2 hari tu nanti kita akan bagi dia punya ni lah. Apa ni, result loan tu dekat encik. So kalau encik okey, tinggal datang kedai lah. Bayar
Okey.
deposit dengan tamplin, kita uruskan lah yang lain-lain tu.
Deposit dengan tamplin.
Yalah betul. Kena
Kau
letak deposit. Contohnya deposit approval RM3,000. Kira cik bayar RM3,000. Tamplin, kita siapkan kereta lah.
Oh, siap semua sekali lah tu.
Ya betul. Siap
Semua.
under lah. Insurans, road tax semua kita siapkan.
Jadi semua nak bayar bulanannya.
Ya
Agak-agak boleh
betul.
lulus ke puan? Saya pun dah lama tunggu lah saya nak kan. Sebab saya
Kalau
tanya
loan
kat
kedai
tempat
boleh
lain.
je lulus.
Saya tanya-tanya lain semua tak lepas. Dia cakap komitmen tinggi, komitmen tinggi. Aduh, saya cakap saya sekejap je. Saya cakap saya nak pencen je cakap kan.
Kira cik punya tanggungan tu
Aduh.
berapa cik? Tanggungan tu ada, masih ada berapa orang lagi?
Sambungan.
Tanggungan, tanggungan.
Tanggungan. Saya, okey, tanggungan saya, saya anak saya 3, isteri tua jadi 5 lah, masa saya.
Kira 4 orang lah. Kalau tak termasuk encik, kira 4 orang lah.
4 orang lah.
Okey.
Kalau
Tahu cik,
setakat dia tak.
kita boleh ni dulu lah. Kita boleh submit loan dulu. Lepas tu tengok macam mana. Kalau encik okey, tinggal datang kedai lah. Boleh test
Itulah kalau
kereta.
saya. Tapi saya harap puan bagi saya luluskan lah.
Boleh cik. Kita
bantu
boleh.
bantu saya kan. Saya memang harapkan sebelum Raya Haji pun tu sekarang.
Sebelum Raya Haji eh. Boleh insyaAllah. Kita submit paling cepat hari ni. Kita submit. Tengoklah 1-2 hari. Dapat result.
Baik. Okey puan. Puan apa nak IC dengan si gaji saya?
IC cik gaji dengan bank statement sebulan.
Okey baik.
Okey boleh cik eh. Saya send detail dekat WhatsApp lah.
Nanti puan hantar saya. Saya hantar.
Okey baik cik.
Okey terima kasih.
Okey baik. Sama.
ada ulasan